Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței împreună cu profesorul Lucian Cristescu. În această ocazie, pentru cei care săptămâna trecută ne-ați urmărit, vom continua pilda fiului risipitor, care se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, și aș vrea să citesc această pildă, în special pentru cei care nu au ascultat emisiunea de săptămâna trecută. De la versetul 11 spune așa: El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns: Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns a zis tatălui său: Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Aș vrea să amintim câteva idei din emisiunea trecută ca să creăm contextul pentru întrebările de astăzi. Ne-ați vorbit despre faptul că această pildă este deosebită de toate pildele care vorbesc despre același subiect și care se găsesc în anumite religii ale lumii, mai ales în cea chineză despre care ne-ați povestit, dar care este fundamental diferită de toate celelalte, arătându-ne un tată care dă, chiar și atunci când celălalt nu merită. Lucrul acesta se numește har în religia creștină. Am vorbit apoi despre relația între părinți și copii, ce face ca unii copii să se răzvrătească și alte idei pe care le-am discutat. Aș vrea să continuăm și să punem câteva întrebări textului. Ultima întrebare pe care am pus-o săptămâna trecută era despre această cerere a fiului mai tânăr de a primi averea, ceea ce însemna, după cum ați spus dumneavoastră, că tatăl era mort pentru el, pentru că averea se dă după ce fiul moare. Văd aici un detaliu foarte interesant. Credeți că are sau nu o valoare? Spune că tatăl le-a împărțit averea. Deci și fiului risipitor și celui care a rămas credincios.
E o observație foarte interesantă. Există poate un limbaj non-verbal, un limbaj în care dau de înțeles ceva fără să cer, fără să exprim. Și omul intuiește. E foarte posibil, după cum o să vedem noi, că fiul cel mare, cel cu minte, între ghilimele, nu era străin de frământările fiului cel tânăr. Doar că a acceptat să-și gestioneze altfel împlinirea. Și o să vedem noi ce spune ca reproș tatălui său, cuvinte prin care își exprimă frustrarea. Dar nu ajungem acolo.
Da.
Și este foarte posibil ca să fie existat în privirile fiului cel mare, nu, fiul cel mic vine. Ei, unde ar fi putut să fie tatăl? Fie afară undeva, fie în casă. Când? Păi nu când erau la treabă fiecare, că atunci tatăl era cu argații. Ăsta micul era cu animalele, cel mare la câmp, de exemplu. Fie într-un moment în care era zi de odihnă sau într-un ceas al zilei când erau împreună. Și posibil ca tatăl să fi stat pe un scaun în tindă și să vină fiul cel mic și fiul cel mare era și în preajmă să asculte ce zice la mic. Deci era foarte posibil ca lucrul acesta să fie acolo. Și deducem, aici nu scrie și poate că e greșit, dar ar putea să fie ca o lecție pentru noi cereri ilicite care se descoperă doar în privire. Dumnezeu spune Scriptura în Isaia, în Apocalipsa, că El cercetează inima și rărunchii ca să răsplătească fiecare după faptele Lui. Inima, ce e acolo înăuntru, ce e în mintea ta, nu se vede și totul se vede. După felul cum te uiți pe stradă, mergi pe centură și sunt acolo duduile, cum te uiți tu, spune și asta ceva. Poate că e un cadru, o chestie de peisaj, dar în mintea ta poate să fie un scenariu. Și vezi, Dumnezeu le cercetează pe acestea. Iar Tatăl, Dumnezeu, poate ca să nu îi dea simțământul nedreptățirii celui mare sau ca să răspundă unei așteptări, îi dă și lui certitudinea că restul va fi al lui. Nu mai împarte cu ălalalt sau cu sine. Și a dat averea. Aș mai scoate o lecție de aici. Părintele care este reactiv. Vine și fiul cel tânăr și zice, dă aia, și reacționează și îi dă. Altceva este să anticipeze, să fie proactiv. Să vadă că, măi, dacă merg mai departe pe firul ăsta, o să-l întărât la mânie. Trebuie să schimb metoda. Deci să prevăd dinainte, să anticipez situațiile, în așa fel încât să nu creez repulsie, răzvrătire, să nu creez disociere de mine în fiul meu sau în copilul meu. Eu cred că sunt multe momente când suntem obosiți, tracasați și nu mai suportăm să ne bată iar la cap fiul respectiv. Da. Și atunci răspundem, a spus și nu-i bine, pentru că noi atunci dăm un mesaj negativ. Și iată că tatăl spune, ok, fac un gest, îl fac pentru amândoi. Unul pleacă cu averea, celălalt nu o transformă în bani. O lasă acolo și o muncește de data asta ca pentru sine. Nu muncește ca pentru altul. Se implică și slujește de bucuria augmentării valorii pe care i-am dat-o.
Da, și a responsabilității pe care a primit-o.
Sigur. Uite, ia ta, acum fă ce vrei. Uite, cățelușul ăsta e al tău. Să vezi când îi dai o găină sau un câine sau o pisică unui copil, ce grijă are, pentru că este și simțământul proprietății, al avutului, că l-am, dar și a responsabilității.
Da. Mai departe spune Evanghelia că nu după multe zile fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată.
Mă întreb un lucru. De ce nu după multe zile? Și de ce nu imediat? Și aici, deci eu cred că adevărul se ascunde în detalii. Faptul că nu după multe zile arată că planul era în cap, era în minte. E foarte posibil ca psihologic să-i fi venit greu să se rupă. Sunt familii în care se ceartă tot timpul, el și ea. Cu ceva timp în urmă am avut de-a face cu o asemenea familie. În momentul în care ea a spus plec, El a apelat la mine și a spus, te rog, fă ceva că nu vreau să plece. Păi da, fără pumn, dar cu gura o mâncai. Există, omul e foarte complicat. Omul este foarte complex. În sine este și daul și nuul. În el se bat gânduri, simțăminte contradictorii. Și omul e contradictoriu. El ar vrea să scape, dar nu ar vrea să scape. Știi? El ar vrea să facă ceva, dar n-ar vrea să o facă. Omul este complicat, este, să spunem noi, schizoid din cauza păcatului. Și pe de-o parte îl atrage păcatul, pe de altă parte îl mustră conștiința și între două maluri și se căznește omul. Și posibil că acel tânăr să fie avut încă fire care se lege de tata, l-a văzut pe tata triste, hai bă să nu plec acum, să... Pe de altă parte, imboldul, nu? Trebuia să... drive-ul, să plece, să... E și aici prezența unei drame. A strâns totul. Și aici e ceva de zis. Ce crezi? Divorț. S-au despărțit. Ea a luat și a zis să ia tot sau să... El a rămas cu restul sau cu nimic, dar la un moment dat, una din părți distruge tot. Fotografii, Facebook, obiecte primite de la el, chiar obiecte cumpărate împreună care amintea de el, vrea o ruptură totală. Vrea o...
Disociere.
Disociere absolută. De ce? Pentru că nu e disociat. Deci, el păstrează în mintea lui toate firele sau o grămadă de fire și crede că dacă se disociază de obiecte, dacă strânge totul, reușește să scape de conștiință. Sigur, părțile nevinovate se simt mai ușurate de această frământare. Da. Dar de regulă, cei persoanele care rup orice fir sunt cele care au produs ruptura. Pot fi și cazuri dintre părți nevinovate care nu pot să ierte, care au fost, s-au simțit atât de ofensate, atât de umilite, atât de lovite, rănite, încât vor să se răzbune și atunci se răzbună pe fotografii, se răzbună pe rufe, pe ceva, pe vase. Ia-le toate, că din ea s-a mâncat aia, știi?
Uneori și pe copii.
Și aici e drama. Ceea ce e drama, copiii tăi.
Seamănă cu el?
Aia e, sau seamănă cu ea. Deci, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr n-a lăsat niciun cui al lui Pepelea în casă. Deci, a vrut să nu mai fie omologat, să nu mai fie integrat, să aibă toate firele tăiate.
Și chiar spune că a plecat într-o țară depărtată.
Foarte important.
Pentru cât a ieși mai departe. Din sfera de influență a tatălui și...
Ca să pot uita. Să nu mai văd nici măcar oamenii sau preocupările acelea. E ca și când un european pleacă într-o țară asiatică. Unde sunt alte reguli. Nu zic o Indie care este haos, ci într-o Coreie, de exemplu. Coreea de Sud, unde e disciplină, unde... Sau în Singapore. Acolo este ceva extraordinar. O disciplină perfectă, sau cât se poate de perfectă, datorită amenzilor și poate am mai vorbit altă dată, dacă cineva fumează pe stradă, este arestat. Sau nu, îi se dă o amendă grasă. N-ai voie să fumezi pe stradă. E chestie privată. Mm-hmm. Doi, dacă cineva aruncă un chibrit sau o gumă de mestecat pe stradă, 100 de euro amendă, a doua oară 1000 amendă, pentru că acolo sunt camere de luat vederi, totul se știe, este un oraș-stat și a treia oară te bagă în închisoare grea, ani. Deci acolo teama de a nu călca strâmb te-a adresat și ești un cetățean respectuos. Ei, țara depărtată are alte reguli. Voi începe o viață nouă. Nu mai nimic din cei vechi. Și într-adevăr, un început nou, bun sau prăpădit, cere o îndepărtare cât de mare de locul unde am crescut și unde am iubit.
Da. Și cred că este și o metaforă a faptului că atunci când încerci să te îndepărtezi de Dumnezeu, ajungi jos de tot. Nu?
Da, da.
Cel mai departe. Unii oameni chiar vor să recupereze timpul pe care l-au pierdut cu Dumnezeu, nu? Alții s-au distrat, au avut femei, au fumat și ajung să facă niște lucruri împotriva trupului lor, împotriva minții lor, o atitudine de autodistrugere.
Îmi spunea o biată soție și mamă al cărei soț s-a dus cu cuvintele: am fost un prost. Am ajuns la 50 de ani și mi-am închis viața doar cu tine. Puteam să atâtea femei. Acum măcar, știi, și s-a dus undeva într-o țară depărtată, peste ape, ca să facă tot ce n-a făcut să recupereze vorba ta. Deci, iată că fiul a strâns tot și a plecat cât mai departe de tatăl.
Unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Spuneți.
Hai să discutăm puțin de avere și de risipirea ei. Ce este o avere? Este un fond uriaș. Sau, mă rog, e substanțial, să zic așa. Care este mesajul pe care o avere ți-o dă? Dacă tu ai avea acum, mă rog, hai să spunem, 200.000 de euro, mai 100 e prea puțin ca să fie chiar avere, că ți-ai repara mașina, ai mai face lucruri și ai ajuns la un sfert.
Adică îți poți să ai o casă, o mașină, să zicem.
Bine.
Îți dă o siguranță pe termen lung averea.
Foarte bine. Promisiuni. O avere este o sursă de promisiuni. Hai să spun o întâmplare. Am cercetat două cazuri. Mă tem, sper că nu am spus aici niciunul, pentru că cred că nu l-am spus. Deci un post de televiziune american și-a propus să facă un serial autentic, real, cu un cercetător care se înstărește. Au creat un buget de 100.000 pentru cercetător. L-au găsit sub pod, pe cartoane, n-am spus, cred.
Nu.
Pe cartoane, un câine lângă el, pungi de toate felurile, cârpe, bună, un bărbat tânăr, 28, 9, 30. Ce cu tine? Păi, așa, și povestește istoria că a ajuns acolo. Crezi că ai putea să-ți refaci viața? N-am bani. Uite, îți dăm noi 100.000. Glumești. Nu. Uite aici. Ai banii cu o condiție. Să putem să ne întâlnim periodic, nu la o lună, la trei zile și să spui ce ai făcut cu ei. Dacă te angajezi în aceste condiții, îți dăm banii. Oh, mă angajez, a semnat totul. 100.000. 3 luni. A fost cel mai fericit om de pe pământ. A făcut tot ce a vrut. Și-a cumpărat o mașină. Și-a cumpărat toate hainele de piele care și cu ochelari și căști. Tot. A dat, imediat s-au găsit fete care să vrea să fie, îl iubeau de moarte. Până atunci nu l-au descoperit, acum într-adevăr îl iubeau. Și pe una se căsătorește cu alta, aia cere fratele nevestisii, uite săracul. În 3 luni ajunge să intre în toți banii și în 6 luni, bine, a mai fost un tampon o vreme, sub pod. Cartoane noi, haine noi. Dar sub pod. Un al doilea caz, ăsta a durat ceva mai mult, s-a întâmplat în Anglia. Nu am numele lor, dar se găsesc pe internet. Un tip tot tinerel, la 19 ani, câștigă 13 milioane de lire. Potul cel mare. Bine, el juca și înainte cu ce mai fura și acum potul cel mare a căzut pe el. Extraordinar. Deci o sumă imensă, fie 3, fie 13. Cred că era 13, că era strigător de mult. În 6-7 ani la pușcărie. După ce a ratat tot, la urmă el lăsase o sumă din care să aibă rentă, 100.000. A intrat și în ei și a rămas coate goale. El fusese înainte gunoier, dar s-a lăsat că era meserie cea din cerșit și acum s-a întors din nou la prima lui dragoste gunoier, adică prima meserie. Ce înseamnă o avere? E o promisiune, este un jet. Tinerețea e o avere. Când ești tânăr, ai toate promisiunile ale tale. Toate sunt, tu poți să faci și aia și aia, tu poți să fii, să treci. Deși totul este, e aburit, aboreală, în ceață. Nu știi, dar crezi că totul este al tău. Când am terminat liceul, era o clasa 11-a și am făcut 11 clase la Sfântul Sava, ultimul an. Și diriginta, profesoara de latină, latinista, îi spuneam noi, a întrebat pe fiecare ce vrei să faci. Pai, fiecare, cele mai înalte joburi, poziții. Și după ani de zile mă întâlnesc cu o fată, era vânzătoare de bilete la Tarom. Sigur, nu era ultimul om, dar ea vrea să fie nu știu ce ministru, al nu știu ce. Și acum vândea la Tarom bilete. Deci, tinerețea este o avere, corect? Tinerețea este, sau averea este o sursă de promisiuni, de perspective, de visuri, de câștig, de afirmare, de realizare continuă. Și când te simți atât de tare, de regulă se blochează mintea, fie într-o zgârciobenie îngrozitoare, încât numai îți iei tu ție, agitul dose, e averea, cum să mă ating de ea. Și atunci te închizi și față de tine, fie malul celălalt sau groapa, șansul celălalt, începi să dispui de tot și se topește. Pentru că tot ce e material are un sfârșit.
Eu cred că cei mai în vârstă care urmăresc discuția noastră sunt foarte conștienți de un lucru, dar tinerii nu prea îl sesizează atunci când primesc, cum ați spus, jetul acesta de putere, de bani, de forță, de influență. Trăim într-o lume în care oamenii nu prea ne vor binele. Noi uneori nu-i vedem. Dar orice tânăr din acesta, plin de speranță și de entuziasm, este vânat imediat, pentru că oamenii simt că el are ceva.
Și care... cu ce e vânat?
Oferte? O ofertă de o funcție undeva, deci, o relație.
Exact. Oferte care pușcă, care se potrivesc cu propriile lui visuri, cu dorințele nespuse, poate. Și sunt foarte mulți și șmecherii, sunt mari psihologi.
Sigur,
adică
sigur.
În sensul că te citesc imediat și știu cum să pună laba, să te prinde, tu stai în față, te prinde spate și ești al lui. Și interesant e că și-a risipit. Spune-mi, te rog, care este raportul vieții unui om de rând? Și noi suntem oameni de rând, dar unui om de rând mediu. Unul standard. Care este viața unui om de rând?
La ce vă referiți?
Păi, sfârșitul vieții. A trăit omul 60-70 de ani. Poți să spui realizările lui? Care a fost?
O școală, o căsătorie, un serviciu.
Și ce asta? Și ce asta? Păi sunt ani pe care i-a risipit. Păi aici este nenorocirea. Noi, uite, tatăl meu a fost un om de treabă. Făcea treabă. Un om serios. Muncea ca un cal 11 luni să aibă un concediu. Concediul, bine, niciodată n-am avut suficient ca să facem tot ce voiam. Dar ne-a dus și la mare, ne-a dus și la munte. Chit că închiria o cameră și stăteam toți patru acolo, dormeam și pe jos, nu mâncam la restaurant și mama făcea, eram limitați. Dar mergeam și la mare și la munte. Un concediu, acela era premiul muncii unui an de zile. Dar în afară de acest lucru, ce a făcut tata? Chiar dacă a realizat profesional semnificativ. Dar ce a realizat? Adică viața, practic, este un ceasornic care tic-tacăie descărcându-și arcul. Deci totul se topește, totul se duce. Noi avem o viață care se scurge, o numărătoare inversă. Noi mergem la mulți ani, dar tu știi că urarea e invers. Anii se tot împuținează, nu se mulțesc. Știi?
Mulți ani cu sănătate, aici era ideea.
Da, asta e adevărat. Adevărat. Bun. Era un dicton spus de un om, un om de valoare, un gânditor. Nenorocirea nu este că viața e prea scurtă, ci că începem să o trăim prea târziu. Și foarte adevărat. Când ajungi în sfârșit la vârsta, când s-au dus banii, începi să trăiești viața, dar nu prea mai e cu ce. Timpul a rămas scurt și atunci e mintea românului din urmă, cum e vorba. Când știi ce ar fi trebuit să faci, dar n-ai făcut. Au fost întrebați părinții, apropo de și de relația tatăl cu fiul și fiul cu tatăl. Un sondaj în Statele Unite, toți tații, un număr de câteva sute de tați, peste 60 de ani. Ce regretați cel mai mult și ce ați face din nou dacă ați fi iarăși tânăr? Vreo 70-80% din răspunsuri se referea la relația cu copiii. I-au avut, dar când nu i-au mai avut și au dat seama că n-au făcut. Nu s-au împlinit. E regretul lor.
Da, da, așa este. Nu le putem avea pe toate. Și când avem puterea și sănătatea, nu avem mintea. Când așa avem mintea, nu le mai avem pe astea două. Eu cred că o soluție ar fi o colaborare între cele două generații.
Care și asta când se poate? Când se poate? Când se stabilește o relație de prietenie între copil și părinte? Și știi când începe prietenia? Sau începe de mic? De obicei, mama și tata giugiulesc. Aia nu-i prietenie. Când vine un prieten la tine, nu-l giugiulește. Îți dă peste mână, nu? Poartă-te normal. Când îi acorzi timp, îi acorzi ureche, inimă, colaborați, faceți parteneriat. Îmi dau un caz. Eram cu nepoțelele mele într-o familie. Acum spun ceva care nu e neapărat laudabil pentru mine sau pentru disciplina familiei mele. Am fost într-o familie. Fetițele mele au 10 ani și 6 ani. Fetițele cele familiei în care ne-am dus aveau 2 ani și 4 ani. Noi ne-am așezat la masă și gazda pe care o vizitam avea cartofii fierți și urmau să-i cojească și să ne-i pregătească. Să-i pregătească. Nu știam, peste o oră era masa. În poala mamei vine fetița de 2 ani. 2 ani. Mai încă o dată. 2 ani. O ia în poală, îi dă un cartof. Era cald, dar nu mai fierbea. A pus apă rece. Și aia mică începe cu degetele, cu unghiuțele ei să cojească cartoful. Și n-a cojit unul. N-a cojit doi. Cred că a cojit vreo 5-6 când a zis gata. S-a obosit. A pus-o jos. Tu știi că în acea familie fetițele lucrează și gătesc cu mama. E parteneriat. La mine... Bine, și la mine există vineri, de exemplu, una spală oglinzile, geamul, dacă e murdar, cealaltă șterge praful. Dar l-a gătit. Și din momentul acela, fata cea mare, nepoata cea mare de 10 ani, a început să pună masa, să facă, să curețe, să... A văzut că este o joacă mai frumoasă decât joaca. Cu joaca s-a obișnuit. Asta era ceva nou. Ce-ar fi dacă am prinde în parteneriat și am introduce pe copii împreună lucrând? Noi le spunem, fă treaba. În loc ca să facem noi cu el treaba, ca să vadă cum se face. Și atunci când există o relație părinți-copii, atunci cu siguranță devenim parteneri în toate etapele dificile sau mai puțin dificile ale vieții. Atunci fata va spune, uite, e un băiat care îi place de mine și fata are 12 ani și spune mamei că știe că poate să-i spun orice. Că dacă nu se rușinează, cum se spune mamei, că o ceartă, bla, 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 bla. Vezi? Prietenia. Bun. Mai este un cuvânt foarte interesant. Băiatul pleacă de acasă. Pleacă departe. Și tu ce un fel de viață. Poți să-mi spui unul din motivele pentru care a plecat ca să ajungă acolo? Pentru că duce un fel de viață.
Destrăbălată, spune aici.
Și, de fapt, pentru ce a plecat?
Pentru asta. Deci nu avea o împlinire a fanteziilor acasă.
Fantezii. Dar ce a găsit acasă? Ce nu-i plăcea acasă de a plecat?
Disciplina.
A, vezi? Disciplina. Adică sufletul omului este vagabond. Nu-i place șablonul.
Limita.
Limita. La ora 8:30 în pat. Dar de ce că nu mâncăm între mese? Când te scoli, bei apă întâi. Lucruri care vin din afară, nu vin dinăuntru. Și de regulă, disciplina e împotriva noastră. Pentru că disciplina taie, nu adaugă. Iar dacă disciplina începe în prima copilărie, când copilul nu are încă conștientizate pasiunile, plăcerile, fantezii, nu are fantezii, are pe mama și tata și păpușa, atunci disciplina este acceptată mai târziu ca un dat care face bine. Și să știi că oamenii au în fondul lor, în străfundul lor, și această tânjire și această dorință după simetrie. Spunea cineva că omul are o inclinație de a, atunci când privește un covor, o perdea, cerul, norii, să regăsească pattern-ul, să regăsească imagini, să ordoneze dezordinea. Și eu chiar m-am uitat la covorul ăsta, uite, seamănă asta cu un om, asta cu o mână. Omul are nevoie să-și ordoneze dezordinea vieții. Și asta se face prin legi, prin disciplină. Omul tânjește să aibă. Totuși se pare că fiul risipitor e un caz special. Era atât de plin de inițiative și atât de deranjat de nu-uri sau de limitări, încât a simțit nevoia nu doar să iasă din ele, ci să le calce. Că am plecat de la destrăbălată. Vreau să fac orice. În casa noastră, mama făcea prăjitură. Pentru că nu aveam bani să cumpărăm. Și făcea prăjituri de acelea cu făină, nu cu creme și cu gem. Prăjituri vechi, foarte gustoase. Dar niciodată nu aveam voie să mâncăm mai mult de una. În rare cazuri, cel mult două. Și nu erau mari. Erau... Și îți dai seama că în sinea copilului sau fiului se nasc dorințe. Ei, când băiatul meu, nu, când fratele meu a ajuns singur, a spus, domnule, vreau să mănânc numai prăjituri. Era de acum cu facultatea terminată, a plecat profesor în Alba Iulia și a spus, am mâncat 4 zile numai prăjituri. Ah, prăjituri. Adică pofta care
da.
N-a avut-o și și-a împlinit-o acum când avea 25-26 de ani. N-a fost bine. Sigur, la un moment dat cer sărat, că e prea mult dulce. Vezi, cam așa ceva se întâmplă cu fiul risipitor care acum dorește prăjituri. Vrea să facă totul cum vrea. Și când mergi pe această linie, se produce fenomenul sau procesul risipire. Se disipează, dispare. Nu mai este. Nu mai aduni, ci risipești.
După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. De multe ori o situație în această negativă nu vine singură. Când se termină, vine și foamete, vine și cineva să te slugărească.
Aici este un lucru foarte interesant, pentru că parabola Domnului Hristos nu este o întâmplare, nu este o scenă din viață, ci este un construct în care urmărește o anumită structură. Iar structura aceasta, de aceea teologia este un domeniu formidabil de aprofundare, cum e critica literară, de exemplu, unde cauți structuri interne și multe ori spui ca o găselniță din opera lui X, pe care ăla nici n-a gândit-o și n-a vrut. Tot în căutarea și în înțelegerea unor structuri profunde. Ei, aici e o structură profundă. Ori de câte ori intri pe mâna diavolului, diavolul e bun și îți dă. Și îți dă mult. Niciodată nu te tai de la început, că te pierde. Mai întâi, bunicul a fost pescar în Mureș. Și m-a învățat să pescuiesc cu undița. Și fii atent. Când peștele trage, nu tragi. Lasă. Dai puțin.
Îi dai râmă să mănânce.
Să intre cât mai adânc cârligul. Nu-l scoți imediat, că-i rup buza. Și lași să intre adânc, să înghită, să lasă. Și ușor. Ei, diavolul când îți oferă, îți dă. Am citit un document care se află și în cartea care în curs de a fi publicată, Nu e târziu niciodată. Tratează subiecte foarte actuale despre New Age și yoga. La ora actuală este religia nerecunoscută, cea mai general răspândită. Ei bine, povestește o fată pe nume Darcy Ford. Este o britonă, adică din familie anglo-indiană. Indienii au colonizat India, au trăit în India, s-au făcut metisări și fata asta, Darcy Ford, este o metisă briton, adică anglo-indiancă. Și ea intră în yoga. Tatăl ei, mama e britonă, e engleză și tatăl este indian. Și fiecare îi oferă, mă rog, cultura sa, nu prea creștină, e anglicană, dar tatăl este indian hindus și om cu studii, a fost director la Căile Ferate Indiene sau angajat funcționar cu birou. Și fata este inițiată, e dată la un guru la 12 ani. Atunci începe instruirea unui discipol. Și povestește ascensiunea spirituală spre iluminare, care durează un timp semnificativ. De la 12 până la 18 ani, sau până la 16-17 ani, când devine panta descendentă. Toți cei care intră în relație cu spiritismul, la început primesc. Este exact ce face banca. Nu știu în care lectură obligatorie din liceu, mai țin minte, banca furnica. Împrumuta cu mână largă pe toți săranii. Hai bă, că acolo îți dau bani. Mergeau, îți dau bani mult, cât să nu poți da înapoi. Și vom să luăm cai, boi, carul, casa, pământul, tot. Deci diavolul dă, să știi că e darnic și îți dă oricât de mult. Cu cât îți dă mai mult, cu atât te îndatorează. Și Darcy Ford ajunge în cele din urmă, după ce a ajuns la puteri formidabile, după ce simțea fericire, să simte că e dominată de altul, că nu mai poate face ce vrea. Și începe criza. Ei, asta este structura nu doar al acestei parabole, ci a oricărei vieți. Când ieși cu diavolul, va începe frumos și va ajunge într-o criză care va fi o criză de mama focului. Și de ce vine criza? Pentru că și diavolul e prost. Dumnezeu vrea să apară criza. Adică o îngăduie, dar are un plan Dumnezeu, pentru că criza aceasta devine resortul care aruncă înapoi și Darcy Ford devine creștină după situații și scene uluitoare. Pur și simplu, telefonul îi sare din buzunar și se aruncă la pământ, se sparge. Trage apa la toaletă, e verde. Pur și simplu, îi se rup hainele pe stradă. Ești femeie, nu? Păi e o putere, e cineva care se joacă, nu asculți, te pedepsesc. Te fac roabă. Da. Deci, după ce a cheltuit totul, abia atunci vine foametea. Foamete mare. Și el a început să cunoască reversul medaliei, și anume să ducă lipsa. Aș vrea să vorbim puțin despre această lipsă. Ai putea vorbi, te rog frumos, despre lipsa existențială, despre să dezvoltăm această lipsă. Ce simte omul de la o anumită vârstă?
Păi, în primul rând, lipsa identității, cred că este una foarte grea. Să vezi că ai fost cineva și acum toată lumea te părăsește.
Să știi, mai ales cei care au avut funcții mari.
Da, da.
Funcții mari, toate au ajuns oameni obișnuiți și se află în papucii altuia. Nu mai sunt văzuți. Înainte, se plecau, se frângeau din mijloc, știi? Acum, da, bună, bună. Dar cum adică? Oamenii care trăiesc un rol, nu-și trăiesc viața. Rolul s-a dus și ai rămas vraghie fără pene. Știi cum ar veni? O puicuță Vai și amar. Deci da. Una, altceva.
Sănătatea.
Foamete, altceva. Hai că mai...
Familia. Au plecat copiii, fiecare s-a căsătorit.
Uite, mama mea drăguță a trăit pentru noi. Și odată ce noi ne-am luat zborul, a fost cea mai nenorocită ființă. A fost... Da. I s-a furat sensul vieții. Și interesant că criza aceasta a dus-o la Dumnezeu. Din fericire, criza. Bun, mai altceva. Tu știi că plăcerea, plăcerile, distracția. Ei, la un moment dat, îți spun, toate sunt rutină. Și îmi spunea un tip, un contabil, bă, la 43 de ani mi s-a rupt filmul. Gata. Tot ce mai vedea erau fumate. Totul era comun. Și nu mai am plăcere de nimic. Adică le-am mai văzut. Mă uit la Stan și Brean. Bă, râd, dar nu mai râd ca un copil. Nu mai râd ca la început. Și îmi dau seama că este fals. Vreau să mai pup o cucoană, o pup și e tot aia. Nu e nimic nou. Adică pur și simplu viața se devalorizează. Și ajungi să-ți urăști viața într-acolo încât George Sanders, mare actor, mare actor, a făcut vocă cu surorile Jaja, mă rog, o istorie din anii 60-70. Și omul care a avut toate degetul mic, și bani, și faimă, și avere, și cucoane, și băutură, tot. S-a aruncat din camera de la hotel, după noapte de destrăbălare, pentru că totul e fad și vax, totul e nimic, lipsă. Și foarte interesant, acest a început să ducă lipsă. Nu se referă la faptul că pierdem, ci la faptul că pur și simplu nu mai au valoare. Mănânci. Păi uite ce este. Ți-amintești, nu știu dacă ți-amintești tu, n-ai prins vremea că nu erau banane.
Am prins puțin.
Eu am prins în anii 70, 80.
Pe dulap sus acolo,
da,
pe ziar.
Da, erau castraveți. Da. Și la începutul anilor de libertate, după Revoluția din 89, domnule, banane, era unul care a făcut avere vânzând la metro banane. Pau, banane, era ceva o noutate, era pasărea măiastă după care am alergat atât, dar în sfârșit vreau, astăzi, nu prea mai, m-am dus în Occident, banane, erau în anii 90-91 în Germania și a strâmbat așa fata gazdei, ce banane, noi, altceva mai
rafinat.
Se devalorizează. Odată ce le-ai și le-ai gustat și le-ai mâncat, tort. Păi nu, tortul era odată pe an, de ziua cuiva. Acum, de fiecare zi, tort mai e. Nu prin pierdere, nu prin faptul că s-au dus, ci prin faptul că nu te mai satisfac. Și atunci încep să duci lipsă. Și foamea aceasta o au în mod special cei care au ajuns la pragul de sus. Și ce a spus Oscar Wilde? Sunt două nenorociri pe pământ. Să nu le ai și a doua să le ai pe toate. Pentru că după ce, cât timp nu le ai, tot timpul tânjești, sunt năzuințe, încă ai un drive,
un scop.
Ai un scop să mai am banane. Dar când le ai, acum ce mai e? Nimic. Și spunea, mai mult spuneau, printre altele, era chiar Muhammad Ali, cred că am mai zis odată, ci că toată viața m-am bătut să ajung sus. Și când am ajuns acolo, nu era nimic. Ce ți oferă? Lipsă. Și când ai cu adevărat, îți dai seama că tot ce ai avut ca obiectiv în care ai investit, practic, este un mare păcăleală, mare nimic, un mare zero. E dur. E dur.
Da. Textul continuă și spune că în situația aceasta în care era, s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii.
Eu
sunt mai multe idei pe care le-am putea discuta.
Probabil că și timpul ne taie.
Haideți măcar una dintre ele.
Da.
Aceasta cu s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia.
Știi
cauți
ce se întâmplă?
O relație care să fie împlinitoare.
Spuneam că în acest pasaj este o structură care enunță, care proiectează destinul oricărui om care nu are pe Dumnezeu. Dar destinul acesta se află în Ioan, capitolul 1, reluat, adică același lucru, dar în alte cuvinte, Ioan 1 cu versetul 12 și 13. Aș vrea să le citim, pentru că este... Citește tu, dacă vrei.
Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui,
fii atent,
le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu.
Deci, drept copii al Lui Dumnezeu. Cum se ajunge aici? Continua.
Născuți nu din sânge,
doi,
nici din voia firilor, nici din voia vreunui om.
Observ o scară ascendentă. Omul când se naște crede că îi se cuvine fericirea. El, prin faptul că s-a născut, are un destin, vezi copiii absolvenți de bacalaureat, care ei toți, prin faptul că există din sânge, li se cuvine fericirea. Și când văd că nu e, încep disciplina prin voia lor și își drămuiesc să facă, să dreagă, au obținut, dar văd că prin voia lor tot nimic și atunci caută un guru. Caută
un mentor,
un ideal, un idol, ăsta e cuvântul, idol. Și ei speră ca atașându-se, alipindu-se lângă un idol, prin voia unui om, să ajungă la beatitudine. Asta este scara în yoga. Adică să ajungi, până la urmă, alipit de un guru și guru acela să fie maestrul tău și prin el, pentru că aceștia sunt mijloace, sunt catalizatori ai autodesăvârșirii. Și nici prin o scară. Și acum au ajuns să se alipească. E ultimul, ultima treaptă din scara aceea, să se alipească de un om, sperând că acum, în sfârșit, va reuși să supraviețuiască, să aibă și el un sens.
Da.
Cred că mai putem discuta, dar data viitoare
o să... Ideea este că timpul emisiunii noastre s-a încheiat și trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumim frumos că ați rămas alături de noi până la final și vrem ca și săptămâna viitoare să ne reîntâlnim pentru a continua această parabolă. Într-adevăr, este dureros să te desparți de Dumnezeu, chiar dacă nu simți la început, însă ajungi din ce în ce mai jos și cu lipsuri din ce în ce mai mari. Poate ești în situația aceasta. Uită-te spre Dumnezeu. Nu te uita la oameni, nu te uita la tine însuți, pentru că nu vei reuși. Naște-te din Dumnezeu și atunci vei trăi. Vă așteptăm săptămâna viitoare. La revedere!